Sveiki, kolegų laidos klausytojai, už mikrofoną aš Lukas Kvaščiavičius ir šiandien yra antroji dalis apie miegą, kurioje pagrindinė pakalbėsime apie miego higieną su neuromokslininke daktare Laura Bojarskaite. Tęsint mūsų pokalbį, ar vis tiek, kokie yra praktiniai patarimai, kaip teisingai eiti miegoti? Rekomendacijos, šviesų prasme, nu to pačio kofeino, nežinau, galbūt meditacijos kažkokios, nes vis tiek įtemptas gyvenimas. Ar yra kažkokie būdai palengvinti miegą ir padėti žmonėms, kurie galbūt skundžiasi miego problemams ir jiems sunkiau užmigti? Ar yra tokių, na, gairės, ar kaip teisingai eiti miegoti?
Yra, tai čia yra vienas iš turbūt geriausių dalykų, kalbant apie miegą, kad tikrai yra labai daug dalykų, ką galima atsižvelgti, kad palengvinti užmigimą ir pagerinti tą miego kokybę ir šiaip visą miegą. Šitas dalykas vadinasi miego higiena. Tai yra keletas dalykų, ką daryti, ko nedaryti, kad gerai išsimiegoti. Ir man patinka apie miego patarimus kalbėti per tris kampus, tai pirmas kampas, tai galim kalbėti apie tą mūsų prieš tai aptartą miego slėgį. Tai pirmas dalykas, kas užkelia miego slėgį, skaitykim. Ir čia, aišku, yra fizinis aktyvumas. Ir iš esmės, ta prasme, fizinis aktyvumas yra visai mūsų sveikatai. Nu, taip nerealiai gerai, kad neįmanoma per mažai pabrėžti, kad reiktų tikrai stengtis kiekvieną dieną būti kaip įmanoma labiau fiziškai aktyviem, pasportuoti, pabėgioti, kažkokį socialinį žaidimą, nežinau, pažaisti ten tenisą, krepšinį, badmintoną, ką nori, eiti pasivaikščioti, lipti laiptais, nenaudoti lifto ir taip toliau. Bet vienas momentas, kurį reiktų irgi pastebėti, tai kad intensyvus fizinis aktyvumas ne vėliau kaip 3 valandos prieš miegą, nes kitaip jau per daug jau stimuliuojančiai ir aktyviai veiks. Tai fizinis aktyvumas. Antras punktas, didinantis miego slėgį, na tai kavos negerti per vėlai, tai aš rekomenduočiau kavos negerti vėliau kaip 12 dienos ar 1 dienos, jeigu jau ten einat miegoti kokią 10, 11, 12. Aišku, nu kartais gal ten jau baisiai norėsis to kavos padelio po pietų, na tai gal ten iš esmės, kuo anksčiau baigti gerti kofeiną yra gerai, na ir vakare jau aišku, jokių ten labai stimuliuojančių ar energetinių gėrimų kofeinų negerti, taip pat nikotinas stimuliuoja, tai vakare, jeigu dar yra žmonių, kas rūko, tai taip sakant, vakare ir nikotinas stengtis nenaudoti. Ir trečias dalykas yra su popiečio miegeliu. Aplamai miegoti dieną, va tas popietukas, popiečio miegelis, tai yra tikrai gerai. Bet čia yra svarbi trukmė, tai trumpesni kaip 5 minučių popiečio miegai, iš esmės jokio efekto matuojamo neturi. Ilgiau kaip pusvalandis jau yra įeinama į per daug gilų miegą ir gali atsikelti toks visas, taip sakant, kaip maišų pritrenktas. Tai optimaliausia trukmė popiečio miego yra 10-20 minučių, nes tada ir biškį atsigausi, ir atmintis pagerės, dėmesys pagerės, bet nesumažinti to miego slėgio ir paskui ir vakare gerai užmigsi. Bet svarbiausia yra, popiečio miegelį aš rekomenduočiau miegoti, nebent jeigu tikrai nėra jokių problemų vakare užmigti. Jeigu jau matot, kad sunkiau ar ilgiau užtrunka, tai tada atsisakykit popiečio miegelio. Antras kampas, tai yra cirkadiniai ritmai. Pirma, keltis ir eiti miegoti tuo pat metu darbo dienom ir savaitgaliais. Čia yra labai svarbu. Jeigu vat vieną dalyką kažkokį darysit, kad gerint miegą, tai va šitą. Aišku, ten kažkokie sviravimai, nu, pusvalanduką anksčiau vėliau, nu, valandą. Galima, aišku, mes nesam robotai ir taip toliau. Na, bet jau stengtis eiti miegoti tuo pat metu ir keltis tuo pat metu. Ryte atsikėlus, labai svarbu gauti natūralios saulės šviesos. Tiesą sakant, kuo daugiau, tokia kaip nykščio taisyklė galima naudoti, kad ryte atsikėlus, bent per 2 valandas nuo prabudimo, gauti bent 30 minučių saulės šviesos. Per išeiti pasivaikščioti ar prie atviro lango pasėdėti bent. Na, vakare, tai jau labai visi kaip tik įmanoma vengti tos šviesos. Ką aš turiu omeny, ne nuo saulės ten kažkaip slėptis, jeigu dar jos yra, bet nuo ekranų visokiausių ir ypač nuo mėlynos šviesos. Na, tai jau vakare, vėlgi, kaip įmanoma, anksčiau vakare, nebežiūrėti į kompus, nebežiūrėti į planšetės, ten, telefono ekranus, arba bent jau susimažinti intensyvumą ekrano, užsidėti raudonus naktinius filtrus, kurie blokuoja mėlyną šviesą, nes būtent mėlyna šviesa mus veikia labai budinančiai. Galima nusipirkti, pavyzdžiui, namams, netgi yra tokios raudonesnės šiltos šviesos lemputės, ar dabar jau labai, labai protingų sistemų yra, kad ten adjustina, pritaiko ten tą mėlynumą ar raudonumą priklausomai nuo dienos. Ir naktį, pavyzdžiui, jeigu atsikeliat naktį dėl kažkokios priežasties, irgi nejungti labai ryškios šviesos, kaip tik prieblanda arba iš vis gal be šviesos įmanoma, kad ta šviesa neveiktų budinančiai. Na ir paskutinis kampas, tai yra tiesiog vakaro tokie ritualai. Tai vakaras yra ramybei ir poilsiui, ir nusiraminimui, ir nestresui, ir nedarbui. Tai vėlgi, kaip įmanoma anksčiau, kaip leidžia gyvenimas ir taip toliau, ten net nežinau, po 8 bent jau, jeigu einat miegoti ten 11, na tai jau po 8 jau nebedirbti, nebestresuoti, projektų naujų tenai nedaryti, piktų elektroninių laiškų kolegoms nesiųsti, o nusiraminti ir daryti veiklą, kuri jūs ramina. Tai kas tai bebūtų? Ar ten kažkokia lengva joga, ar ten pasivaikščioti, ar su šeima, su artimaisiais, su šuniu, ar ten spalvinti kažką, kurti, piešti, lipdyti, net nežinau, maistą gaminti, į vonę naiti, nu, tiesiog raminanti veikla. Vienas netgi man kas labai patiko, tokia kaip praktika, paskirti savo streso pusvalanduką ar nerimavimo pusvalanduką, jeigu matot, kad jūs dažnai, na, nerimaujat dėl visko, tai, pavyzdžiui, paskirti ten, ką žinau, nuo 8 iki pusės 9 yra nerimo valanda sėdi ir nerimauji dėl visko, dėl ko tik tai nori, bet viskas, tu ir nerimauji būtent šitame laike. Na ir pabandyt, būna išeina. Labai labai svarbus dalykas yra, kad lova yra tik tai miegui ir meiliai, o ne darbui ir tenai visokiem irgi stresavimam. Eiti į miegamąjį ir į lovą gultis tik tai, kai esat mieguisti ir lipti iš lovos lauk jau kaip prabudot. Jokių darbų, nieko, lovai daugiau nedaryti, nes tada jūsų smegenis asocijuos lovą su miegu ir net užėję ar atsigulę jūs jau pradėsit jaustis mieguisti. Ir tada, čia berods jau viską paminėjau, du paskutiniai punktai. Vienas, kad jeigu neišeina užmigti daugiau kaip pusvalandį, ilgiau kaip pusvalandį, lipti iš lovos ir veikti kažką ramaus ir nuobodaus kito kitam kambarį, vėlgi, kad jūsų smegenys nesociuotų lovos su stresu ir negalėjimu užmigti. Ir paskutinis punktas tai yra, jeigu naktį prabundat, nežiūrėti į laikrodį ir nesineruoti, kiek ten liko laiko miegoti. Čia netgi buvo vienas labai įdomus tyrimas darytas, kur buvo dvi grupės žmonių ir abi grupės žmonių mokslininkai tam tikrų laikų naktį pažadindavo, ot užknisantis mokslininkai. Ir viena grupė žmonių turėjo laikrodį kambarį, o kita grupė žmonių neturėjo. Ir tada ir tie mokslininkai, tos žmonės žadino tuo pat metu, tais pačiais būdais, tai pačiai trukmei. Na ir po tos nakties ryte atsikėlus, jie klausė tų žmonių, kaip jūs jaučiatės, ar jūs kaip jūs jaučiatės išsimiegoja, pailsėja ir taip toliau. Ir tie, kurie turėjo laikrodį, jie žymiai blogesnius rezultatus, taip sakant, pristatė, kad jie žymiai labiau pavargę buvo, neišsimiegoja, kad jie žymiai trumpiau miegojo, negu tie, kurie net neturėjo to laikrodžio, nors iš esmės objektyviai pamatavus jų tą miegą, jie miegojo, nebuvo jokių skirtumų tarp jų miego kokybės ar miego laiko. Tai va.
Labai išsamus atsakymas ir labai labai patinka, kad tiek daug rekomendacijų, čia tik po punkčiui. Man tai kilo keletą klausimų. Kodėl mėlyna šviesa taip veikia mūsų smegenis ir kodėl mes nenorim miegoti tada? Ir kiek laiko turėtume vengti ekranų ir mėlynos šviesos prieš miegą?
Tai skirtingos spalvos šviesa, iš esmės čia skiriasi tos šviesos bangos ilgis. Na ir galima pagalvoti, kad kodėl mėlyna šviesa mus labiausiai būdina, dėl to, kad ryte atsibūdus ir ta rytinė saulė, jinai ir būna labiausiai mėlyna. Tai taip jau evoliuciškai išsivystė mūsų visi fiziologiniai mechanizmai, kad mus labiausiai ir būdina ta mėlyna šviesa. Nes pagalvojus apie vakarę, na tokia oranžinė, raudona šviesa, už tai ir neveikia, taip sakant, tai būdinančiai, nes tai tiesiog evoliuciškai išsivystė. Dabar su tuo, kiek valandų iki miego, na, vėlgi, kaip įmanoma iš vis vakare, kaip įmanoma mažiau naudoti tų ekranų ir kaip įmanoma anksčiau juos lauk padėti, na, bet jeigu jau reiktų kažką tai tokio paminėti, na, tai bent jau 2 valandos prieš miegą. Aišku, valanda prieš miegą yra geriau negu 5 minutės prieš miegą. Na, bet toks jau kiekvienam pagal savo gyvenimą reiktų žiūrėti. Dar vienas dalykas yra dabar populiarėja ir veikia akiniai blokuojantis mėlyną šviesą. Tą galima naudoti, pavyzdžiui, jeigu yra, jeigu gyvenimo sąlygos, na, neleidžia nenaudoti, skaitykime, ekrano ar dar kažką, tai galima sumažinti šiek tiek šitą žalą, naudojant tą mėlyną šviesą blokuojančius akinius.
O čia tas pats veikia ir su... Ir su dark mode, pavyzdžiui, jeigu ten telefone arba planšetėje pasidarai tokią šiltesnę spalvą, tai irgi tas pats kaip akinėje, ne? Irgi padeda.
Jo, tai principas yra tas pats, kad yra blokuojama ta mėlyna šviesa ir tada ir tas ekranas toks visiškai raudonas atrodo. Tai jo, tas irgi veikia. Aš asmeniškai irgi turiu pas mane nuo vakaro visi įmanomi ekranai į maksimum raudoną nueina, tai ten pirmas porą minučių gal labai keistai atrodo, bet dabar tai aš jau visiškai pripratau. Yra įvairiausių, irgi yra įvairiausių programėlių, į kompą galima instaliuoti, kurios ten tada irgi pataiso vienu žodžiu raudonumą, mėlynumą.
O vat, kiek reikėtų pasitikėti telefonu arba laikrodžiais, kurie matuoja miego kokybę ir miegą. Bet kiek tas deep sleepas, rem sleepas, kiek čia santykis, kiek aš išmiegau, kaip jis atpažįsta tokius dalykus, kaip, ar tai yra tikslu?
Labai, labai, labai geras klausimas. Žiauriai geras klausimas. Pirma, šitie visokie miego sekikliai gali pakankamai tiksliai pasakyti miego trukmę, aplamai, apskritai, kiek tu miego. Man čia mano kolega toksai Matas Vitkauskas man pasakė, kad aš per daug naudoju žodį aplamai, tai aš vis dabar bandau prisiminti, kad reikia sakyti apskritai. Tai apskritai gali pasakyti miego trukmę, vat kada mes nuėjom miegoti ir kada atsikėlėm. Tai čia dar pakankamai tikslu, bet skirtingas miego stadijas, čia jau prasideda pakankamai dideli netikslumai. Taip grubiai tariant, ten aišku, tam tikri naujesni fitbitai geriau veikia negu senesni fitbitai, ten tas aura žiedas, aš nežinau, kaip lietuviškai ištarti, ten irgi vienur geriau pamatuoja lietai miega, kitur ne ir taip toliau, bet aplamai skirtingas miego stadijas, jie matuoja kažkur 60% tikslumų. Tai kaip tokie tyrimai yra atliekami, tai toks auksinis standartas, kaip matuoti miegą ir skirtingas miego stadijas, tai vadinasi polisomnografija, kai yra žmogui ant galvos uždedami tie elektrodai, matuojamos smegenų bangos, kas pagrindė ir skiria, pagal smegenų bangas yra klasifikuojamos skirtingos miego stadijos. Tai aišku, tu jas tiksliausiai ir pamatuosi su tais elektrodais matuodamas smegenų bangas. Skiriasi pulsas, skirtingų miego stadijų metu skiriasi, kaip daug mes judame, skiriasi raumenų tonusas, skiriasi kvėpavimas, skiriasi pulsas ir būtent šitos tokius antrinius rodiklius ir matuoja visi fitbitai ir žiedai ir kas tik nori, bet jie nėra tokie patikimi, norint atskirti skirtingas miego stadijas. Tai, pavyzdžiui, dažniausiai tokia tendencija yra, kad šitie miego sekikliai visokie, jie dažniausiai parodo per mažai lėtojo miego, kur iš tikrųjų žmogus daugiau gilaus miego turėjo, bet jie neaptiko jo tinkamai ir parodo per mažai. Ir čia aš jau turbūt 5-6 žmonės po įvairių mano paskaitų man ir buvo, sako, kiek reikia to lėtojo miego iš viso, nes man tai rodo, kad aš tik valandą miegu to lėtojo miego, aš čia prisiskaičiau, kad turi būti 2 valandos. Nu ir paėmus tą paklaidą Fitbito, tai iš esmės greičiausiai ir buvo tos 2 valandos, nes ten 50% koks tikslumas yra. Ir tada jie labai dažnai būna, kad parodo per daug greitojo miego, negu iš tikrųjų jo buvo, arba per daug to paviršutinio. Tai mano rekomendacija būtų miego sekiklius naudoti, na, nebent miego trukmiai apskritai matuoti, bet tikrai per daug nekreipti dėmesio į kiek ten pasako apie miego stadijas. Ir vienas tik tai dar dalykas, kur miego sekikliai iš tikrųjų gali kaip tokia vertinga informacija duoti, kad daugelis iš jų seka, pavyzdžiui, kambario drėgnumą, kambario temperatūrą, triukšmo lygį, šviesos lygį ir tuomet jie jums gali duoti įvairių patarimų, kad, pavyzdžiui, mes pamatavom, kad per daug šviesos tavo miegamajame yra ir dėl to tu gali, pavyzdžiui, paviršutiniškai miegoti, tai reiktų sumažinti šviesą, arba ten per daug triukšmo buvo, ar per karšta, ar per šalta. Tai jie gali padėti optimizuoti būtent miego aplinką.
Gerai, šito tai nežinau. Tokia jau labai išmanės programėlės. O koks yra santykis gilėje ir paviršutinė miego normaliomis sąlygomis?
Tai mes kažkur, jeigu paimtumėm visą nakties miegą, mes kažkur tai 20-25% praleidžiame greitajame miege, 20-25% giliam lėtajam, tam giliausiam ir apie 50% tokiam paviršutiniam miege.
Ir dar jaučiu, tai labai svarbus klausimas, ypač studentams ir moksleiviams, kaip veikia miegas atmintį?
Ir miegas atminčiai yra labai labai svarbus. Pirma, pavardinsiu dabar, kas vyksta smegenyse, kokie atminties procesai vyksta smegenyse miego metu. Tai visų pirma, būtent miego metu naujai įgyta informacija yra perkeliama iš trumpalaikės atminties į ilgalaikę. Dienos metu smegenim, taip sakant, nėra labai laiko ten konsoliduoti informaciją ir iš karto kelti ir integruoti į ilgalaikę atmintį. Tai galima sakyti taip, su paprastintai smegenis greit sumeta viską į trumpalaikę atmintį, kuri anatomiškai yra kitoje smegenų vietoje negu ilgalaikė. Ir ta informacija naujai išmokta, būtent miego metu yra perkeliama į ilgalaikę atmintį ir ne tik, kad perkeliama, bet dar ir ten inkorporuojama, integruojama į jau turimą informaciją, na, kad prasmė kažkokia būtų, ne kad kažkokie faktai tiesiog sumesti į skirtingus stalčiukus, bet kad smegenys irgi ir mes, taip sakant, suprastume, kaip čia tinka šito nauja informacija, jau tai, ką mes žinome. Dar vienas dalykas, kas vyksta, tai mūsų smegenys visų pirma nėra beribės, o nauja informacija ir prisiminimai iš esmės smegenyse yra reprezentuojami smegenų jungčių pavidalu. Tai būtent naujas prisiminimas ar nauja informacija, tai yra susidariusios naujos jungtis ar pastiprinamos jau esamos jungtis tarp nervinių ląstelių. Tai visų pirma, mūsų smegenys ir šitų jungčių sudarimas ir palaikymas reikalauja labai daug energijos. Tai iš esmės labai neapsimoka ir iš esmės yra labai neapsimoka laikyti informaciją, kurios mums nereikia, kuri mums yra neaktuali. Ir šiaip nėra vietos viskam, kam išsaugoti. Taigi miego metu, kas dar vyksta, tai yra, taip sakant, pražiūrima informacija, kurią mes jau turime ir yra nusprendžiama, kas yra svarbu išlaikyti, kas yra aktualu, ką mes naudojame dažnai, o gal tai, pavyzdžiui, ten tos jungtis, kurių mes jau senai nenaudojam, gal mums ir nereikia tų, tai yra pašalinama. Ar galbūt buvo kažkoks tai elgesys, ką mes padarėm ir po to negavom, skaitykim, atlygio ar kažkas įvyko blogai. Na, tai gal ir nereiktų prisiminti to elgesio ir jo vėl daryti. Tai vat yra, taip sakant, svarbi informacija išsaugoma, o nesvarbi pašalinama. Dabar dar vienas svarbus komentaras ties tuo, kad miego metu informacija yra perkeliama iš trumpalaikės atminties į ilgalaikę. Tai reiškia, kad yra padaroma vietos trumpalaikėje atmintyje, bet atsikėlus vėl iš naujo kažką išmokti. Tai čia yra va tas momentas su tuo skaitimu per visą naktį ir mokymusi, taip sakant, kad jau skaitai, mokaisi, skaitai, mokaisi ir jau tada ateina tas momentas, jo, kai sakai, jau man nieks nebetalpa į galvą. Nu, iš tikrųjų, tai nieks nebetalpa į hipokampą. Čia į tą trumpalaikę atmintį, nes jau laikas perkelimą padaryti ir, taip sakant, šitą sandėliuką atlaisvinti. Tai čia tokia daug kitų dalykų, aišku, dar vyksta, bet čia kas yra svarbu. Ir begalės tyrimų dabar parodė, kad, pavyzdžiui, mokantis kažkokią naują informaciją vakare ir eit miegot, ar ryte vat pasimokai ir vakare tave testuoja, ar tu vakare mokėsi, pamiegoji ir ryte testuoja, kad visa geriau išmoksi tiek faktus, tiek kažkokius įgūdžius, ten ar groti pianinu, gitarą, ar žongliruoti, geriau visas tas įsisavins ir geriau prisiminsi, geriau išmoksi būtent, jeigu po mokymosi naisi miegoti. Ir lygiai taip pat yra ir su popiečio miegeliais, tai ypač per intensyvų mokymasi, pavyzdžiui, sesijų metu ar kaip toliau, tai tikrai rekomenduočiau pamiegoti popiečio miegelį po keletos valandų gero mokymosi, nes tyrimai lygiai taip atrodo, kad tada ir geriau prisiminsi tą informaciją ir dar, pavyzdžiui, jeigu tu mokėsi kažką, pamiegoji ir vėl kažką naujo mokėsi, tai vat ir tą naują informaciją tu žymiai geriau atsiminsi po popiečio miego, negu jeigu nemiegoji. Trumpas dar tik tai momentas, kas padeda irgi informaciją, taip sakant, įsisavinti, tai yra, jeigu tu kažką mokėsi ir pertrauką, jeigu darai, tai dar fizinis aktyvumas irgi yra gerai. Miegas yra geriau, bet fizinis aktyvumas kažkoks yra irgi labai gerai. Ir dar vienas labai įdomus faktas, pavyzdžiui, jeigu mokaisi naują kalbą, pavyzdžiui, naują užsienio kalbą, tai keletas tyrimų rodo, kad ar ją netgi, pavyzdžiui, naujos kalbos žodžius išmokti ar pasikartoti verta prieš pat miegą. Irgi buvo daromas tyrimas, kur buvo dvi grupės žmonių, jie mokėsi naujos kalbos žodžius 3 valandos iki miego arba 10 valandų iki miego. Tai ta grupė, kurie mokėsi 3 valandos iki miego, po to žymiai geriau atsiminė tuos visus žodžius, negu tie, kurie mokėsi 10 valandų iki miego. Ir aš bent jau kiek iš įvairiausių interviu radio laidų esu girdėjusi, kad aktoriai, pavyzdžiui, irgi ar ten teatro, ar taip labai dažnai kartojasi irgi savo žodžius, ar kaip toliau prieš pat miegą, nes žymiai geriau jos paskui atsimena. Tai čia yra mokslinio pagrindo irgi.
Tikrai labai įdomu. Tai ačiū tau labai, Laura, už pokalbį. Mes jau visą pusvalandį iš tikrųjų dar ekstra pakalbėjom. Net nežinau, kaip čia tas laikas ištirpo. Labai malonu, tikrai. Ir tai va, tikiuosi, kad klausytojai kažko tikrai išsineš, nes yra labai daug informacijos, yra labai daug rekomendacijų, patarimų. Ir reikia, mano manimu, tik tai atsiverti ir viską priimti. Ir rūpinti savo sveikatą per miego kokybę. Tai va, tai ačiū tau dar kartą, Laura, ir laikykitės visi.